when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal vi høre iværksætterhistorien om Plan Day, fortalt af stifter Mikkel Lumholdt. Mikkel startede sin iværksætterrejse med et brag, da han lånte 300.000 til at starte en netcafé. Han fik rigtig gode erfaringer med sig fra det eventyr, men også en gæld, der skulle arbejdes af. Derefter arbejdede Mikkel i en softwarevirksomhed og i weekender på netklubber. Og præcis den her kombination af erfaring blev startskuddet til Plan Day. Mikkel fik nemlig lov til at udvikle et softwaresystem til netklubben. Dette blev til Plan Day og til en iværksætterrejse på små 15 år. Men hvad sker der så, når man pludselig forlader sit eget projekt?
De første 3-4 uger i Thailand altså, var svære, fordi jeg sad med min mobiltelefon i hånden hele tiden og ventede på, at nogen skulle ringe til mig. Jeg sad og tjekkede hver minut for at se, om der var kommet en ny mail med et eller andet vigtigt spørgsmål. Og det kom bare ikke. Så det der med sådan overnight og miste sin betydning på en eller anden måde. Jeg følte, jeg mistede min identitet, fordi hele mit voksne liv havde jo været Plan Day. Det var det, folk kendte mig for, og det var også det, jeg selv... Det var sådan, min arbejdsdag forvirkede. Så det var meget, meget svært.
Hør Mikkel fortælle om hele rejsen med Plan Day til Esben, hvor de også snakker om investering, Mikkels nye projekt ShareWine og meget mere. Ellers er jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Mikkel, ordet er dit.
Jamen, den starter som 19-årig, hvor jeg sammen med en kammerat fra handelsskolen, vi finder ud af, at vi skal åbne en netcafé. Det var jo måden, man gjorde det tilbage. Det er altså ved at være en del år siden. Det må være 23 år siden, 24 år siden måske. At hvis man skulle spille computer mod en anden, så var det på netcafé, man gjorde det. Der fik vi den idé, at sådan en skulle vi selvfølgelig åbne. For at lave nogle budgetter, og på en eller anden måde lykkedes det også at låne 300.000 i en bank. To 19-årige drenge. Kautioneret for hinanden.
Det kan du ikke i dag.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Ikke som 19-årig og uden nogen aktiv eller noget som helst.
Vi havde ingenting. Nej. Men det lykkedes at få skaffet de penge og få købt en masse computer ind og selv står og samler dem. Åbner netcafé og kommer godt i gang med det, og så efter et år eller andet, så er vi ikke så dygtige til det længere. Og ender med at må lukke ned og få solgt resterne væk. Og så står jeg der som 19-20-årig, lige pludselig med en gæld på tæt på 300.000, og tænker, ja, hvad stiller jeg så op?
Au.
Ja, men ved du hvad, det er aldrig rigtigt noget, som... Det må være lærepenge. Det må være sådan, man kalder det i dag.
Havde du også det sådan dengang?
Nej, jeg synes, det var hårdt. Selvfølgelig gjorde jeg det. Men det er aldrig noget, jeg sådan har givet mig selv tæv over for, fordi jeg synes egentlig, vi selvfølgelig var vi naive og alle de ting, der følger med som at være 19-årig. Men jeg synes egentlig, vi gav den chance, den skulle have. Så det er aldrig noget, jeg har fortrudt, jeg har gjort, og jeg tror også, det er med til at danne den, jeg er i dag, nogle af de beslutninger, jeg har taget sidenhen. Og der var heller ikke så meget andet end at sige, så må jeg sgu op på hesten, så må jeg til at arbejde. Og så er der så 5.000 eller 7.000 kroner hver eneste måned, eller 10.000, hvad det nu var dengang. De må gå til banken, fordi pengene skal betales tilbage. Der var ikke rigtig så meget alternativ.
Fordi du personligt kautionerede?
Ja, jeg endte så med at tage hele gælden for os begge to, fordi jeg personligt kautionerede for ham også. Og han havde nogle folk, der var i banken og advokerede for, hvorfor han ikke kunne betale sin del af gælden. Så der tog jeg den hele. Og der vil jeg sige, der havde jeg måske lige en aften eller to, hvor jeg godt sad og bandede svorligt det hele lidt ekstra langt væk. Men altså, jeg har da prøvet at sidde i min lille lejlighed i Næstved, hvor strømmen blev lukket fredag eftermiddag. Og jeg havde ikke råd til at få den genåbnet, så jeg er sådan en hel weekend der uden strøm. Det var trist.
Det var sikkert ikke særlig sjovt.
Nej, det var det ikke.
Nej.
Men Det er en god historie i dag.
Ja, ja det er det jo, fordi ja. Du har fået ret meget succes siden da, kan man sige. Men hvordan tager du så det her med videre, den her oplevelse, de erfaringer, du gjorde som meget ung? Fordi der går alligevel lige nogle år før Plandag blev startet.
Jamen, så arbejder jeg jo en del år i ja, primært en softwarevirksomhed, hvor jeg i virkeligheden kommer ind, sådan, uden at have, lad os sige det mildt, specielt stor erfaring med at udvikle software. Jeg havde læst nogle bøger og havde sat mig for, at det ville jeg sgu gerne lære det her. Pudsigt nok overlever jeg 2 fyringsrunder i den virksomhed der, så de må kunne se en lys i mig, på trods af, at jeg nok ikke har været i nærheden af at være den dygtigste udvikler på nogen som helst måde.
Kunne du tænkes, at det ikke havde så meget at gøre med dine faglige kompetencer, men at det havde mere at gøre med din ildhu, altså at de kunne se et eller andet lys i det, som du selv siger?
Jamen det skal det have været, fordi, og så har jeg selvfølgelig heller ikke kostet lige så meget løn som de andre.
Nej,
men helt sikkert, det har haft noget at gøre med, at jeg gav den gas, og jeg synes, det var skide fedt at komme på arbejde, så jeg tror også på, at jeg var med til at sprede noget positivitet der, og så gav jeg den bare rigtig mange timer. Jeg synes, det var skide spændende, det vi lavede.
Ja.
Men på et eller andet tidspunkt, så der er sådan flere ting, der spiller ind i. For det første, så arbejder jeg i weekenden også som bartender og barchef på et Københavns natklub, og kan se nogle hvad skal man sige, processer, som fungerede på den måde, de altid fungerede, hvilket at de sådan set ikke rigtig fungerede.
Det er det her, det du gør ved siden af dit arbejde som softwareudvikler.
Ja, så arbejder jeg i weekenderne også. Dels for at tjene flere penge, men også lige så meget, fordi jeg tænkte, det kunne være skide sjovt. Jeg var lige flyttet til København og kendte ikke rigtig nogen, så nu skulle jeg da prøve at være bartender.
Selvfølgelig.
Ja. Og kan se en masse processer, der ikke rigtig virker. Altså, vi mødtes hver måned til sådan en månedsmøde, hvor man planlagde hele næste måned, hvem skal bare arbejde, hvem skal ikke bare arbejde. Og det var bare sådan en super manuel proces. Det er selvfølgelig tilbage i 2003, så det var ikke sådan, at alle sad med en smartphone. Men at skulle planlægge den næste måned i sin manuel kalender, alle sammen, og i den sidste ende, så var det så en fra hver personalegruppe, der havde ansvaret for, at der var nogen på arbejde. 5 i hver gruppe hver eneste aften. Og det ansvar sad jeg selv med. Og samtidig, når jeg gik ned for at hente min lønseddel nede i personalerummet, så lå de bare flød, fordi dem, der lige havde taget den første og sad og rodet bunken igennem, de smed resten på gulvet. Så jeg kunne også se sådan en masse ting, som jeg synes var, jamen, ikke fungerede særlig optimalt, og siger så til min chef derinde, skal jeg ikke prøve at lave noget software til jer for det her? Det er en super god idé. Lad os lige prøve at ringe til dem, der laver vores hjemmesider. Og så ringer de tilbage og siger, jamen, det behøver I ikke, for vi kommer noget om 4 uger. Og tænker, det prøver jeg sgu lige alligevel det her.
Altså, de havde fundet en løsning til sådan at skulle optimere de her processer her?
De havde været snakket om, at de ville lancere sådan et produkt, ja.
Yes.
Nu har jeg så arbejdet i software i 4-5 år på det tidspunkt, og vidste godt, at det her med deadlines, det var ikke altid noget, man havde nogle gode ambitioner, men sådan endte det ikke altid. Så jeg tænkte, jeg havde lysten til at prøve det her, så jeg satte mig for at kode det. Så det var så ud over de 2 almindelige jobs der, så sad jeg og programmerede. Og efter en måned, tror jeg, så har jeg en brugbar løsning. Selvfølgelig ikke i nærheden af, hvad det kan i dag, men det var faktisk brugbart. Og det synes de var ret fedt. Og implementerede det så der.
Også fordi den anden virksomhed, som lavede hjemmesiden,
der
kom ingenting.
Nej, der kom ikke noget.
Nej.
Jeg tror, de kom med noget 12 måneder senere, som så ikke var i nærheden af det. Det var en søde og dygtige mennesker. Det var bare ikke deres fokus. De var gode til nogle andre ting. Jamen, så får jeg lavet det produkt her, og det fede var, at den natklub, som vi startede, og hvor jeg arbejdede på, var en del af hele det netværk, eller den gruppe, som også var Crazy Daisy-kæden, selvom det ikke var Crazy Daisy-diskotek. Men det betød også, at de holdt en masse fællesmøder, og så lige pludselig fik vi faktisk lov til at præsentere det for alle de andre på sådan en stor møde. Så ret hurtigt kendte de lige pludselig alle sammen til os, uden at nødvendigvis have købt ind på ideen endnu, så havde de faktisk en holdning til det. Og så var det, at Anders, min tidlige partner og jeg, jamen, vi låner nogle gamle biler, altså min mors gamle udkørte Toyota Corolla og hvad vi ellers kan låne af biler. Og så ligger vi og kører land og rige rundt for at sælge dem. Vi havde ikke råd til at have en bil selv. og det var måden, det startede på dengang.
Ja.
Anders, der tog det ved siden af sit normale, fint betalte job hos IBM, indtil jeg fik overtalt ham om, at nu skulle han droppe det også og komme ind og blive iværksætter sammen med mig.
Så det var ren bootstrapping?
Ja, det må man sige. Det må man sige. Jamen, jeg tror i virkeligheden, at der fandtes jo heller ikke noget økosystem, som der findes i dag. Altså igen, det er jo...
Ej, der er sket meget.
Ja, det er der. Det er der. Og jeg vil sige, økosystemet i dag er jo fuldstændig fantastisk. Jeg vil sige, for mit eget vedkommende har der også... Altså, det at skulle stå på egne ben, synes jeg, havde en kæmpestor værdi. Der var ikke rigtig nogen til at... Der var ikke nogen, der vidste noget om noget af det, vi gik i gang med.
Du startede jo i en tid, hvor der ikke var de her ting her i økosystemet. Når du så ser på i dag, hvor du så også har startet en ny virksomhed med Chatwine, det skal vi nok komme ind på lidt senere, synes du samtidig, du ved, med løvens hule og hvordan økosystemet har ændret sig, og mentaliteten omkring iværksætteri har ændret sig, at unge mennesker måske især har et for stort fokus på, at de skal have investorer med ind? Jamen, altså det, meget tidligt, faktisk.
Jamen, det synes jeg helt klart. Altså, for jeg synes, man ser masser af virksomheder lede efter investorer, hvor jeg tænker, jamen, super god idé, og I er dygtige til det, I laver, men det her er jo ikke en idé, som nogen skal investere i. Det er noget, du skal drive som en virksomhed, og så kan det være, at du har 2 ansatte, det kan være, at du har 10 ansatte, men skal man drive noget, som investorer skulle blive tiltrukket af, så er det, fordi man kan skalere det. Og jeg synes, man ser enormt mange ting, så hvor ja, det er bare ikke interessant nok. Det er fint, og hvorfor skal det også? Hvorfor skal der være investorer med, hvis det ikke er den type forretning, som du er ved at lave?
Hvorfor tror du, folk de tænker, at man skal have en investor med ret tidligt?
Ja, men altså, der er jo nogen, hvor ideen simpelthen bare ikke er god nok, altså, hvor de simpelthen ikke har bevist, at de kan tjene penge, og så siger de, så må vi have en investor med. Men jeg tror også, det er sådan lidt at blive tiden nu, at jamen, hvis ideen er god, så skal der være en investor med.
Jeg synes måske bare, at nogle gange er man, og jeg skal jo øvrigt være guilty as charged, jeg har jo selv taget investet med en, og det har også givet en meget stor værdi. Men en ting er jo at få penge. En anden ting er også, at så er du meget koblet op på en anden person. Og en del af din rejse er jo vel også, at du ligesom selv skal gøre dig nogle erfaringer osv. Og det er overhovedet ikke for at tale investering ned. Det er bare for sådan, du har bootstrappet det jo. Og det var sådan, tingene var. Altså, sådan var det også, da vi snakkede med Zendesk. Altså, årsagen til, at de tog til USA, var fordi, at der var ikke noget venturekapital penge at hente her i Danmark. I hvert fald ikke særlig meget. Og alt det der har jo ændret sig fuldstændig.
Ja.
Altså, der er ret mange penge, man kan hente, ikke?
Jo. Nå, apropos det at tage til USA, altså derover der er at hente penge, er jo forbundet med en meget større risikovillighed, hvor særligt i de tidlige år, hvor man kunne begynde at snakke om at finde investorer i Danmark, så skulle det næsten være statsobligationer, man købte sig ind i, og man solgte alt for billigt ud for at få det med. Der er det jo det er selvfølgelig et andet billede, vi ser nu. Men altså, jeg synes, der er ikke nogen lykkepille. Altså, det med at tage investorer ind, man skal gøre op med sig selv, og man skal være indforstået med, hvad det har af konsekvenser, både positivt og negativt. Mm-hmm. Nu har jeg jo i Plante-historien arbejdet en del med det også, og der er ingen tvivl om, at det øjeblik, man tager de første investorer med ind, så ændrer det hele sig lige pludselig, for det er ikke bare din forretning længere. Du repræsenterer en virksomhed over for nogle mennesker, som forventer, at du skaber nogle benhårde resultater for dem. Jamen, det er jo ikke usundt. Jeg vil også sige, at altså der hvor vi virkelig får fart på hos Plandag, er jo det øjeblik, hvor Anders og jeg bliver enige om at etablere en rigtig bestyrelse. Fordi vi havde en fin forretning, men samtidig, altså, der var en eller anden frihed. Vi kunne sådan set gøre, hvad vi ville, men det var heller ikke det, der ville få retningen til at eksplodere. Men det der med at have nogle eksterne mennesker og faktisk kunne stå på mål for, og de vækstplaner, du har lagt, der er faktisk nogen, der holder dig op på dem, det synes jeg også repræsenterer en stor værdi.
Og ja, og det igen vil jeg understrege, at det er ikke fordi, der er noget, der er rigtigt eller forkert, men man har, jeg synes måske bare, man ser en tendens til, og det er selvfølgelig overhovedet ikke valid data eller noget som helst, men ja, når jeg sådan ser folk skrive i Facebook-grupper og sådan nogle ting, at man måske lidt hurtigt til sådan at sige, jamen jeg skal bruge nogle penge bare for at komme i gang. Og det er sådan lidt underligt at sige, fordi der har været mange af dem, som faktisk har deltaget på podcasten her, som startede på den måde, altså de skulle have penge bare for at komme i gang. Ikke? Det kan også lade sig gøre, det er jo ikke det.
Jamen,
men bare lige overveje det der med at afgive for meget for hurtigt, og eller om men forskellen på at have en business angel eller tage venture penge ind, altså det er bare et bestemt game.
Jamen 100% enig, altså jeg har jo altid, det ved jeg ikke om det har været bevidst eller ubevidst, det er blevet bevidst her i de senere år, men jeg har jo altid forsøgt at lade det stå på egen ben. Jeg lånte selvfølgelig pengene i banken til min første virksomhed, men dem måtte jeg jo selv betale af. Da vi stifter Plandag, jamen der arbejder jeg 2-3 jobs ved siden af for at have råd til at blive selvstændig. Og det følger jeg en enorm stor tilfredshed ved, at jamen først da virksomheden kunne begynde at udbetale noget løn der, så kunne jeg skrue ned for de andre aktiviteter. Men der fandtes jo heller ikke rigtig andre muligheder, så jeg havde aldrig nogensinde overvejet andet. Hvis jeg gerne vil være selvstændig, så må jeg sørge for at tjene penge andre steder. Og frem til det, jeg laver i dag med at starte en ny virksomhed, jamen det er mig selv, der finansierer det hele vejen igennem. Og så kan det jo godt være i fremtiden, at når der skal skrues op for blusset, at jeg vil overveje at tage investorer ind. Men jeg kan godt lide at have hånden på kogepladen selv. Altså, det er også det, der motiverer mig om morgenen til at skrue og sparke røv. Jeg står selv på mål for de ting her, men samtidig så er jeg også villig til at fejle. Det er mig selv, jeg må stå og kigge i spejlet om morgenen.
Det prøvede du i hvert fald meget tidligt, kan man sige.
Bestemt.
Ja,
bestemt.
Du talte om, at I så sad og hostede lidt med de her biler her, så I kunne komme ud på landevejene og få folk med ombord. Men du nævnte også det her med, at I fik mulighed for at tale med dem, som var bag Crazy Daisy og det her miljø af diskoteker og nattelivet. Ikke?
Mm.
Nu nævner jeg bare, altså Carsten Mikkelsen var jo en del af Crazy Daisy. Og nu, jeg ved af gode grunde, at han er ret dygtig til sådan at sætte folk sådan videre og sætte folk lidt op med hinanden. Og møder du ham på noget tidspunkt på den her rejse her? Eller både dig og Anders selvfølgelig?
Jamen det gør vi bestemt i flere omgange. Og som du selv siger, Carsten er jo en vild personlighed. Altså han kan bare nogle ting med mennesker. Ret tidligt i forløbet, inviterer han. Han ringer til en af os og siger, hey gutter, I skal sgu komme til Norge. Jeg sætter et møde op med Ringnes, som er sådan, jeg skulle kalde nationalbryggeriet i Norge. Og vi kommer til Norge og møder faktisk Jesper Buch, som på det tidspunkt er i gang i Norge og ved at starte Just Eat op. Og som
altså,
jeg husker...
Det er jo så de helt tidlige dage, fordi han sad op i, jeg har nemlig læst hans bog, han sad op på Udenrigsministeriet eller sådan noget, eller en ambassade eller sådan noget, i Norge.
Det er det
tidspunkt, der han får til, at han skal lave en pizza.
Det var Just Eat, ja.
Okay, yes.
Yes, der møder vi Jesper deroppe i Norge, og han er jo også, Carsten er jo dybt involveret i Just Eat på det tidspunkt, og måske også stadig i dag, det er jeg ikke helt klar over. Men det er jo de to, der er i gang med det. Og Carsten får sat et spændende møde op med direktøren for det her Ringnes i sig selv. Altså to 20-21-årige gutter, der kommer fra Danmark, og har møde med topdirektøren der. Jeg øvrigt også sjovt, at han får fornærmet ved at sige, at... til ham direktøren. Nu vil jeg gerne lige have et svar på det her. Det må gerne lige være inde i fjellet, hvor går på fjellet i weekenden.
Hvor skrev det?
Ja.
I en mail?
Nej. Han siger det på møde, face to face, til direktøren der. Og du kan godt se, der skiftede stemningen lidt, men på en eller anden måde, så har det altid lykkes ham at sige nogle ting. Og vi sad jo der meget unge, og vidste ikke helt, hvad vi skulle stille op i situationen.
Nej, hvor sjovt.
Jeg kan faktisk aldrig huske, hvad det endte med, men der var noget korrespondance frem og tilbage. Både med Ringnes og med Carsten. Men det var ikke en vej, vi valgte at gå. Om det så fordi...
Det var for tidligt måske?
Ja, jeg tror, altså Carsten kunne have åbnet mange flere døre for os. Vi var ikke parate til at tage det store spring. Vi var lige kommet i gang.
Lunar Business er en simpel og billig erhvervskonto, der styres fra mobilen. Over 6.500 iværksættere bruger nu kontoen, og det med god grund. For den blev skabt til iværksættere af iværksættere. For det der med budget og løn kan være en led tidsrøver med en traditionel erhvervskonto. Men med en digital konto hos Lunar, så bliver det ikke nemmere. Så hvis du gerne vil have flere timer i døgnet, så hent Lunar-appen i dag ved at følge link i show notes.
Det er jo faktisk lidt tilbage til det med investor, jo, fordi at tager man en stor næse, så er der også nogle andre krav til, hvor hurtigt tingene skal gå.
Nå, men 100%. Vi var ikke klar til det på et tidspunkt. Og der er jo sådan retrospektivt, kan man sige, der er nogle steder, hvor vi, hvis vi havde gjort det der i stedet for, men det er jo så nemt at være bagklog nu.
Ja, det er jo det. Okay, men du får så også Anders overtalt til at gå fuldtid. Men når du siger fuldtid, har du så stadig job ved siden af hos det software-selskab, og kører du stadig bare chef i nattelivet samtidig med, at du kører det her?
Der har jeg stoppet de ting. Altså der er vi egentlig, jeg vil tro, vi er cirka et års tid inde i det, der i dag hedder Plandays virke. Og der havde vi faktisk fået kunder nok til, at jeg kunne få en lille løn, og vi havde kunder nok til, at Anders kunne begynde at få en lille løn, fordi vi havde begge to lejligheder, der skulle betales osv. Og det interessante, hvad Plandays var jo, for, siden dag et, har det altid været et abonnementsbetaling. Det vil sige, at vi vidste, at det øjeblik, vi lavede en kontrakt med en kunde, jamen så vidste vi de næste 12 måneder, så tjener vi minimum det her.
Solgte de så lang tid frem? Altså i dag er det jo typisk, så har man, der er ingen bindingsperiode, at kun en måned ad gangen.
Det var altid, og jeg tror faktisk, vi lavede 12 eller 24 måneders kontrakter dengang. Ideen eller modellen var, at man betalte et lille oprettelsesgebyr, og så signede man for en 12 eller 24 måneders periode. Så vi vidste jo hele tiden, vi havde meget, meget nemt ved at forecaste, hvordan den næste periode så ud. I øvrigt så, altså igen, det her det er jo 2003, vi lavede cloud computing eller SaaS-software, før der overhovedet fandt en term for det, fordi jeg insisterede på allerede dengang, at vi vil gerne lave noget rigtig fed software, men vi gider ikke have supporten på folks computer, når der er en eller anden software, man har installeret hos dem, og det går ned, så vil de ringe til os i tid og utid. Så det var via din browser allerede fra start, hvilket så folk ikke, også lige skulle forstå til at starte med.
Så det vil sige ikke noget med at købe produkter, downloade det ned, installere det?
Ingenting.
Bare, okay.
Bare åbne en browser. Fordi så er det eneste, vi er ansvarlige for, og det skulle vi nok sørge for at være kørt rigtig, rigtig godt. Men vi skulle ikke have ansvaret for, om deres internetforbindelse virkede, eller deres gamle computer ikke virkede.
Fedt.
Så ja, der cloud computing før den term fandtes.
Ja, det var lidt før tid, kan man sige. Vi skal lige skridt tilbage, før at I går fuldtid. Fordi jeg ved også, at du fik et andet arbejde i Freeway.
Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. I en eller anden forbindelse møder jeg Jesper Rydahl, som jo i sin tid havde det, der hed DKBN, Danmark by Night, som var ved at relancere alene, men manglede nogen til at kode hele det site. Og Jesper og jeg sidder og snakker, og så siger han, det skal du være med til, Mikkel, dig og en anden programmør, kan I lave det? Så siger han, det må vi jo lave. Og så i over et halvt år flyver Jesper og jeg kan ikke huske, om det er søndag eller mandag morgen, flyver vi til Viborg, og så arbejder vi 16 timer i døgnet, og så flyver vi hjem igen onsdag. Og det var så min måde, og i og med at jeg kun havde 3 dage derovre, så måtte jeg jo få så mange timer som muligt ud af det. For det gjorde, at jeg så havde råd til at arbejde resten af ugen på mine egne projekter.
Det er jo altså smart måde, det der med, at man har et arbejde ved siden af, synes jeg. Men også ret dedikeret, at du kunne have begge dele på én gang. Det synes jeg alligevel er ret cool. Nå, jeg vil bare lige have den del med, fordi det synes jeg er lidt sjovt, at du var med dengang i DKBN. Det kan jeg jo tydeligt huske, jo, det der med, ja, der var altid en fotograf ude for at tage billeder til fester.
Der er jo en anden sjov vinkel på det. I Plan-Day-historien, på et tidspunkt bliver vi jo involveret sådan ikke helt med vilje og helt bevidst. Vi havde en tredje partner i de tidlige dage, som mener, at vi også skal lave sådan en nattelivssite. Så vi laver faktisk sådan et på et tidspunkt, som jeg i virkeligheden slet ikke skulle være involveret i, men ja, en måned før det skal gå live, så alle de udviklingsplaner, vi har siddet og holdt møder om hver eneste uge, det viser sig, at de var opdigtet. Så vi har siddet og sætte projektplaner hver eneste uge, med nu er der sådan og sådan fremgang på hele projektet, og så viste det sig en måned før, vi har brugt, jeg tror han har brugt 4-5 måneder på det, så var det helt opdigtet. Der fandtes en konkurrent til DKBN på det tidspunkt, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hed, med Giraffen eller Giraf.dk eller sådan et eller andet. Som ham, vores tredje partner, det skulle være hans job i virksomheden, det var at drive sådan en nattelivssite. Og Anders og jeg tager sådan lidt modvilligt imod det, fordi det er ligesom, det er jo det, han kunne bidrage med. Og han bruger så et halvt år på det, og så en måned før, så finder jeg ud af, det alt det, han har siddet og sagt, og det vi har brugt penge på hver måned også, det fandtes bare ikke.
Så der var slet ikke noget at lancere?
Der var slet ikke noget at lancere en måned før, der Anders har været ude at sige til alle diskotekerne, nu kommer det her, og jeg tror rent faktisk, at nogen af dem havde investeret nogle penge i det her projekt også.
Au.
Ja, det var ikke så sjovt.
Hvorfor?
Okay. Ja. Jamen, til den dag i dag kan jeg ikke rigtig svare på, hvorfor det... Men det så ender med, det er, at Anders og jeg må smide alt andet, der er i fokus, og så bruge... Altså, jeg tror, vi ender med at lancere nogle måneder for sent, men helt kaos, altså, hvor vi sover på kontoret i 2 måneder i træk under skrivebord, altså fuldstændig zombier, og får lanceret det her.
Fordi I ikke til at fortælle de kunder her, at der ikke var noget?
Jamen, vi var nødt til at lancere noget. Fordi
ja, I blev nødt til så at udskyde det, kan man sige, fortælle, at det ikke blev lanceret på det rigtige tidspunkt.
Præcis, det var helt kaos, det der.
Ja.
Fuldstændig kaos. Det var en hård periode.
Men det var, jeg kan så selvfølgelig sige, at læringen må så også være, at man også gerne må tjekke en lille smule op. På hvem? Altså, ja. Fordi han har set kun nogle andre ting, men vedkommende måske lige sådan, vi vil gerne se det, du har lavet.
Ja, det gik vi ikke dybt nok ind i. Det var, men der ender vi jo så rent faktisk med at lancere sådan en nattelivssite, og også ansætte en masse fotografer selv, så det har vi også haft.
Ja.
Ender så rent faktisk med i løbet af 2-3 år, at sælge det til DKBN og Freeway.
Okay.
Så lige pludselig sidder jeg på den anden side af bordet i nogle forhandlinger der, som egentlig ikke var super sjove. Det var et projekt, vi aldrig skulle have været med i, og det tog hele fokus fra vores egen forretning, som var at drive og skabe vagtplansystem.
Ja.
Men ender så rent faktisk med at sælge det til dem, i stedet for.
Det var ikke det, der var hovedforretningen, men det er også ret interessant, at man kan lave et substituerende produkt til det, man i forvejen har. Men altså, det er klart, hvis det tager fokuset væk.
Det tog helt fokus. Det var så drænende for os. Og jeg tror... når alt kommer til alt, så er der jo i ens karriere, vil der altid være nogle vendepunkter, hvor man har været heldig, og hvor man ikke har været heldig. Vi har været heldige med timingen. Altså vi var ikke involveret i den daglige drift til sidst. Men det tidspunkt, at det bliver solgt til DKBN, så tror jeg ikke, der går mere end et år eller sådan noget lignende, før Facebook kommer til Danmark. Så alt det her, hele den her verden omkring, at man sender fotografer ud i nattelivet hver eneste aften,
jamen, det er rigtigt,
den forsvinder.
Det er rigtigt. Jeg har læst Morten Wagners, det er jo den meget anbefalesværdige bog, Datingkongen. Ja. Han beskriver også noget af det der med, at det endte jo ligesom lidt i... Det er jo lidt samme Arthur, det fik de jo heller ikke så meget ud af i sidste ende.
Nej.
Det var faktisk Dating.dk, der tog det meste.
Ja.
Nå, men det var faktisk lidt interessant historie, at man sådan fik et andet projekt, og så skulle til at sælge det. Men lad os så tage fat i Plan D, fordi du siger selv, at I har pludselig så råd til både du og Anders kan få en løn. I havde så også en tredje partner. Du fik ikke helt fortalt, hvordan I mødte ham.
Jamen, han arbejdede på den natklub, hvor vi startede med at lancere, okay. og på en eller anden måde var også med, altså, var med til at sige, det gør vi sgu en rigtig virksomhed ud af det her. Ja. Altså, jeg stod jo som 24-årig eller sådan noget, jeg aldrig startede, eller det var i hvert fald en del år siden, og siger, prøv, jeg skal sørge for at lige hjælpe med kontor, og jeg har noget bogholderi, I kan bruge det hele. Så han var ligesom med til at facilitere det.
Okay, der er så både råd til, at du kan få en løn, Anders kan få en løn, den anden partner, han er ligesom... ude.
Han er ude af firmaet på det tidspunkt. Vi køber ham ud til en krone. Han kan også selv se bagefter. Altså, han indser også, at det har været noget skidt, det her. Ja. Jeg har sgu fucket op. Det beklager jeg.
Det er også fair.
Ja, 100%. Så på den måde, altså, vi kan jo ikke være sure på ham, andet end at til den dag i dag har jeg ikke rigtig forståelse for, hvad fanden var der sket.
Nej, ja, det med...
Hvor fanden kom det fra?
Lige præcis. Yes, den hjemmeside der.
Ja.
Ja. Nå ja, men I var også unge dengang, og umodende og så videre. Ja, yeah. Anyway. Hvad hedder det? Virksomheden kører videre. Så går vi jo sådan lidt i en fase nu, hvor tingene ligesom skal vækste, men produkter skal jo stadig videreudvikles.
Mm.
Jeg ved jo af god grund ikke rigtigt, hvad der sker sådan her den efter det. Hvad sker der så?
Vi sidder jo og er stadig en lille, men hvad skal man sige, en sund virksomhed. Jeg tror, på det tidspunkt er vi en 5-6 mand. Anders og jeg og et par udviklere, og det er vel egentlig det. Altså det der jo sker, det er, at vi startede med diskoteker som kunder, og man kan sige, mange af de første år, det er jo Anders og jeg, der selv har supporten. Det vil sige, når telefonen ringer klokken 1 om natten fredag aften, fordi nogen er kommet til at slette, en af vores kunder har slettet hele deres gæsteliste, eller de har fået slettet vagtplan, jamen, så ringer de til Anders og jeg fredag nat klokken 1, 2 eller 3. Så jeg har mange gange måtte tage hjem fra en fest, eller sidde første juledag hos mine forældre og fejre jul, og sige, det bliver altså ikke lige nu, fordi jeg har en kunde her. Der, og det tror jeg sådan en af kendetegnene for, fordi de gjorde det jo ikke af hvad skal man sige, uforskammethed, eller det var bare lige nu klokken 1 om natten, det var der, de arbejder.
Mm.
Og der har vi altid haft den holdning, jamen, så må man løse problemet der, og så må vi sådan træne dem hen ad vejen, og så sige, for øvrigt, hvis det nu ikke var noget missionskritisk, kan I så ringe mandag i stedet for.
Ja. Var I enige om det? Altså, at man sådan skulle sidde der og så være klar også?
Jamen, vi sad jo ikke. Vi havde bare telefonen på os. Ja. Så derfor tog man jo hjem, hvis man var... Altså, jeg har taget hjem fra fest flere gange, fordi så måtte jeg løse det her.
Ja.
Men det har ligesom altid... Og det var sådan, vi gjorde det. Og jeg synes også, over for ens medarbejdere, hvis man skal stå på mål for, at man siger, at vores kunder er det vigtigste, vi har, så må man sgu også gå foran selv og vise det. Så jeg tror sådan, i hele historikken omkring de ting, vi har lavet, at det her med... Og gå forrest med fanen, det har været en bærende del af det, vi altid har gjort i Plan D, at det er ikke nok bare at sige, hvordan man skal gøre, man må selv vise det også.
Ja. Ja, både over for sine kunder og for sine ansatte.
100% begge dele.
Ja.
Og viser man sig dem seriøst begge veje igen.
Men det kan jeg godt forstå, at man kan gøre i starten, fordi det er ligesom der, man skal holde fast, mm-hmm. og du ved, der er nogen, der synes, at en produkt er godt, og det skal udvikles, og man har noget traction. Altså, det kan du ikke gøre resten af ens liv jo, at sidde klokken 1 om aftenen og tage hjem fra ens fest for at få løst de her folks problemer.
Nej, det kan man naturligvis ikke. Nu vil jeg så sige, for mit eget vedkommende, jeg kan godt lide at arbejde klokken 1 om natten, det er sådan, det jeg finder ro, og det har det altid været, og det gør jeg til den dag i dag også. Men det handlede også om, at vores produkt måske ikke var moden nok. Altså, når, hvis der hver eneste uge, ikke at det var det, der skete, men hvis der en gang imellem sker et eller andet, at de kommer til at slette en hel masse, så må vi jo lære det, så sige, at hvis det er fordi, man kommer til at slette det uden at nemt gendanne, så må vi lave noget funktionalitet, som gør, at de ikke bare kan slette det, eller de nemt kan gendanne det igen.
Mm.
Så det er lige så meget den læring, at så sige, men hvis kunderne kommer til at gøre noget gentagne gange, så må vi jo skabe nogle redskaber, der hjælper dem.
Altså have en backup.
Præcis. Yes. Men som de selv kan løse.
Ja.
Og det synes jeg, altså hele produktudviklingen igennem Planlæs historie har også langt hen ad vejen af været, at vi havde nogle gode, altså både Anders og jeg havde arbejdet på diskotek, så vi kendte det jo direkte, mange problemstillinger. Men der er jo rigtig meget hen ad vejen, som er udviklet på basis af feedback, når kunder nu siger det. Og så var øvelsen jo, som så mange andre, der laver produkter, uanset hvad det er for en type produkt, man laver, at lytte til feedback, og så ligesom prøve at tage essensen, fordi alle kunder vil jo føle, at deres problem er det vigtigste i hele verden. Og så prøvede vi altid sammen til bunker og sige, nu har jeg så hørt. Der kom lige en lastbil. Yes. Nu har vi hørt det her feedback fra 10 forskellige kunder, lad os lige prøve at dykke mere ned i det, og så se, om er der noget, vi skal forholde os til her, er der noget, vi skal prøve at løse, eller hvordan gør vi det?
Er det ikke lidt ligesom, altså, det er sådan, jeg har lidt i mit privatliv, hvis der er en anden, der siger, hvis det er første gang, jeg hører et eller andet om mig, så går lidt ind af det ene og ud af det andet, men du ved, hvis det kommer gentagende gange,
så er der måske et
eller andet, så begynder
der
et eller andet sådan, okay, der begynder at danse et mønster.
Ja.
Ikke? Og sådan er det jo også en virksomhed. Hvis der er sådan, at der er flere, der begynder at sige de samme ting.
Præcis. Ikke?
Altså det får sådan nogle gange en anmeldelse, som ikke er 5 stjerner, men som jeg fik en af den anden dag, der var 4 stjerner. Og sådan, det var egentlig en ros, men så var der lidt nogle kritikpunkter, og det skal man også tage til sig, det er jo slet ikke det, men der skal komme mange af dem, ikke?
Jo.
Før jeg sådan begynder at tænke, okay, der er ikke den, vi sådan, så fundamentalt skal gøre anderledes.
Præcis.
Og så er der jo også data og sådan nogle ting. Der er flere ting, variabler, der ligesom skal op i en højere enhed, når man skal til at tage et beslutning om, om vi skal udvikle et nyt produkt, eller bare gøre det, man har, bedre.
Ja. Ikke?
Nå, men her er jo så et lille team, og det er jo sådan set også ganske fint jo. Man kunne jo blive der, og så bare, du ved, forbedre forretningen og så videre, hvilket også har været rigtig fint, hvis man gjorde det.
Mm.
Men Planday bliver jo til en virksomhed, der bliver jo rigtig mange penge værd.
Det er en større virksomhed.
Ja, ikke? Jo. Så hvordan går I derfra, og så til at skulle sige, nå, men nu skal lære vi virksomheden op?
Ja.
Fordi I har jo ikke den erfaring. Altså, I er jo bare, på det tidspunkt er I jo, jeg er jo vel omkring de 30 år gammel, og
skal ligesom, meget godt, ja.
Ligesom til sådan at... Ja, I ikke prøvet at hverken at skulle lede folk på den måde der.
Nej.
Jamen, og måske, jamen, du har været barchef, ikke? Men...
Ja, præcis. Anders og jeg lærer hinanden, eller der, hvor Anders faktisk lærer om det er sådan en skør historie, hvor jeg egentlig fortæller ham, om jeg er gået i gang med at lave det her produkt, er til en julefrokost, hvor Anders og jeg plejer at mødes. Og pudsigt nok til samme julefrokost præcis det år, vi var 14 gutter, der sidder Christian Brøndum, nuværende direktør hos Planday. Han sidder også med til samme julefrokost samme år.
Nej,
men det er først nogle år senere, at Christian, vi laver en professionel bestyrelse, hvor Christian er en af dem, der sidder i. Og efter at sidde i bestyrelsen noget tid, siger Christian til os, prøv at gutter, skal vi ikke lige have gjort noget ved den bolsjebutik her? Hvad siger I til at ansætte mig som direktør? Og jeg tror, Anders på det tidspunkt tænkte, nej, det vil Mikkel være kæmpe modstander. Jeg tænkte, lad os lige prøve at snakke om det. Og så vi på det på dage, siger vi til Christian, jamen lad os finde ud af, hvordan fanden det skal være. Fordi på det tidspunkt, så var det jo Anders og jeg, der havde alle de hatter på, at ud over at lave produktet og sælge det og alt, hvad der ellers var, så skulle vi egentlig også agere direktør. Og når alt kom til alt, så var det egentlig ikke også nogen af os, der havde ambitionen om det. Så Christian starter som direktør, og vi sætter os ned og tror på en weekend i sommerhuset eller sådan noget, og siger, men så giver vi den sgu også gas nu, og så sadler vi om. Nu skal der ske noget nyt, og laver en komplet rebranding af virksomheden.
Der bliver lige leveret varer igen.
Ja,
det er fint nok.
Og får egentlig sat nogle vækstplaner i gang, men det er først et år eller to senere, hvor vi bliver kontaktet, sådan meget, meget last minute, at det program, der dengang hed Scale It, som var et program sammen med en offentlig instans, hvor man fik nogle midler til at prøve at hjælpe danske virksomheder med at skalere.
Ja. Ja.
Og i virkeligheden passede vi ikke 100% ind i Scale-It, fordi der var nogle kriterier om Scale-It, må du max have eksisteret i 3 år eller sådan noget lignende. Men så fik de også lov at vende os ind på, selvom vi havde eksisteret længere, så havde vi lige lavet en hel rebranding og lige taget en helt ny drejning. Så vi får lov at komme med på det her program og bruge en uge, Anders Christian er i San Francisco, i Silicon Valley, som egentlig handler meget om, hvordan pitcher du, og hvordan laver du elevator pitches og så videre.
Ja, på alle mulige forskellige...
Præcis.
Intervaller, 15 sekunder,
præcis, 15 2 minutter, 15 minutter, ja. og hvordan, hvad handler hele investormarkedet om? Igen, hvis man starter en virksomhed i 2021, så tror jeg, at mange har en idé om, at der findes investorer derude, og som vi snakker om før, så er der nogen, der måske tror, det er lidt for tidligt, eller de har en virksomhed, der er lidt for egnet til investeringer. Men jeg tror, sådan for os var det først der, vi rigtig fik øjnene op for, at det kan godt være, at man skal prøve at snakke med investorer. Ugen slutter med, at der er sådan en pitch-konkurrence nede på sådan et venue i San Francisco, hvor alle de forskellige virksomheder, der har været med, Og som jeg husker, det må du ikke hænge mig op på, men så tror jeg faktisk, vi vinder den her pitch-konkurrence. Christian er fænomenalt dygtig til det her, og stiller sig op og bare fyrer en super fed pitch af om plandag. Og blandt dem, der sidder, altså det er jo selvfølgelig en hel del af økosystemet derovre, det er jo, at alle kapitalfonde eller VC'erne, de sidder jo til de der for at se dem meget early. Der sidder så en af partnerne fra det, der hedder Creandum, som er en stor svensk kapitalfond. Og de rækker faktisk ud til os, efter vi er kommet hjem igen, og så siger jeg, okay, det var sgu ret spændende, det jeg så i, hvilket sig selv er lidt skørt, en svensk kapitalfond kontakter nogle danskere, fordi de har set dem i USA. Men det var sådan dialogen startede, og så tror jeg, at vi ret hurtigt gik i dialog med Creandum om at tage imod nogle penge fra dem. Og fra det øjeblik, så er det jo et helt andet game. Altså, så skal man jo virkelig til at sætte nogle super, super ambitiøse vækstmål, og så overholde dem.
Psst, nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov Dare, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp, ligesom jeg skulle? Så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på?
Normalt så har man jo taget en business angel ind eller andet, før man går til seed-stadier og så videre, så videre. Men det springer jo over, fordi jeg har bootstrappet.
Jamen, vi har jo altid tjent vores egen penge, så ja, vi har jo i, jeg kan ikke huske, hvor mange år, 7 år, vi har eksisteret, eller sådan noget lignende, 8 år, der har vi jo altid tjent penge på bundlinjen og lavet et lille beskeden overskud hver eneste år og tjent vores, altså, og først ansat nogle nye folk, når vi kunne se præcis, jamen nu har vi løn hver eneste måned til den her medarbejder. Ja. Og det er jo den måde, vi har drevet det. Så det var jo også, altså for Anders og jeg, var det et stort mentalt skift. Altså det lyder nemmere, end det måske var, men det var faktisk ret svært for os at skulle vende os til og så sige, jamen, det næste år skal vi lave et underskud på 12 millioner. Altså, det gjorde sgu ondt i os.
Ja, det der her har jeg aldrig nogensinde fattet. Jeg kan huske, at Morten Resen og snakker om det, at det der med at tage penge ind, jamen altså, de skulle sådan forsikre ham om, at prøv her, hvis det går fejl, så er det jo bare det. Altså, ja. Altså, vi stoler på, at du gør alt, hvad du kan, men altså, du skal ikke have dårlig samvittighed. Men det er det, han sidder har, du ved. Det er jo andre folks penge og sådan noget. Og det er derfor, man tænker, 12 millioner, du ved. Jamen, hvis der bare er et underskud, så begynder man at blive sådan...
Jamen, jeg tror, vi kom til det første bestyrelsesmøde med Creandum der, og havde det egentlig meget godt, fordi vi har slet ikke brugt nær så mange penge, som vi har forecastet. Og så siger de, jamen, har I ansat de der 20 mennesker, som vi skulle? Nej, men vi synes egentlig, vi kunne vente lidt, fordi så sparede vi lidt penge. Og vi havde troet, at det var et rigtig positivt budskab, og de var jo fuldstændig chokeret over, at fordi så havde vi jo ikke sat fart på. Og jeg kan sagtens se den dag i dag, at vi havde misforstået gamet. Vi synes bare, at vi passede godt på deres penge. Det gjorde vi overhovedet ikke. Så det var en svær omstilling i starten.
Ja. Men hvor mange penge får I ind der hos dem så?
Jeg husker det som værende et par 20 millioner. Jeg tror, vi får en 23 millioner ind. Og
det er også en chat, hvis I kun har været en... Hvad har I været?
Jeg tror, vi er 15 ansatte, ja. 20 ansatte på det tidspunkt.
Jeg vil gerne lige et skridt tilbage, før vi kører videre med rejsen herfra, hvor de ligesom kommer ombord, fordi du nævnte, at Christian Brøndum, han også ligesom kommer på, at han ligesom skal til at agere direktør for jer nu. Det her med at skulle sådan... Jeg er godt klar over, at det aldrig rigtig lå i hverken i dig og Christian, at det var det, I ville. I er måske mere passionerede om teknologien og kunderne osv., hvor han kan gå ind og tage det store ledelsesmæssige. Altså, det var virkelig derfor, han kom med. Ikke? Det er sådan, jeg forstod i hvert fald. Men hvordan var det så stadig at skulle sådan at give det fra sig en lille smule? Fordi han var jo selvfølgelig med i bestyrelsen, det var med på. Så uvant var han jo ikke. I kendte ham jo godt. Men stadig det der med at skulle lægge noget, fra, altså noget ansvar fra sig, at der er nogle andre, som skal tage den del.
Jamen, jeg tror, det handler om, at min... Altså, det var ikke en beslutning, vi de tog på en time, men det var noget, vi de sov over på dage, og så ligesom kiggede hinanden i øjnene, og så siger, at det, vi gør her, det er et nyt skridt. Christian lagde også hånden på kogepladen og købte sig ind, altså for... Altså, yes. Købe nogle aktier direkte og købe nogle flere aktier, Anders og jeg. Så vi vidste også, at han spændte sig selv rigtig hårdt for ved at gøre de her ting. Så vi vidste jo, at han mente det dybt seriøst.
Det kan man jo også gøre i dag. Altså sådan at finde nogle... Der findes jo virksomheder, som faktisk har netværket. Altså, så det er ikke kun en investor, man får ind, men man faktisk får en ind, som kan gå ind og tage noget af det ledelsesmæssige ansvar. Ja. Hvis man ikke som founding team tænker, at det er det, vi skal.
Jeg tror ikke, det var noget, Anders og jeg gik og tænkte på, altså, fordi det var ikke sådan, at vi havde tænkt på, at vi skulle til at ansætte en direktør. Det var Christian, der kom og pitchede ideen for os. Og, yes. Og så når man så tænkte, jamen, det resonerede egentlig rigtig godt, ja, med, hvad vi ville. Altså, fordi vi begyndte også at vækste på det tidspunkt, og kunne godt se, der var, altså, hvis virksomheden også skulle have en rigtig profil udadtil.
Men det er sådan set også derfor, jeg nævner det. Ja. Fordi jeg tror, at der er nogen, der ikke sådan overvejer den mulighed. Altså, at man, det er faktisk en mulighed.
Præcis.
Du kan, hvis man går den vej, og man siger, at vi skal have nogle penge,
mm-hmm,
så kan det jo også være nogen, som siger, at vi går ikke bare ind og penge, giver penge, men vi vil faktisk gerne være med på rejsen.
Mm-hmm.
Vi tror faktisk, at det her i gang, det er noget, som jeg gerne vil hoppe ind i fuldtid, eller deltid, eller et eller andet, mm-hmm, på bestyrelsesniveau, eller som direktør for eksempel. Men mega fedt, at I får ham med. Nu nævnte du lige, at han også købte sig ind. Skulle I så også til at lave due diligence sådan noget sammen med ham? Eller?
Nej, det gjorde vi ikke, fordi dengang var det en super, super simpel forretning. Altså, lige ved at sige, regnskabet kunne være på en side.
Ja.
Vi havde nogle indtægter, vi havde nogle udgifter. Og de eneste udgifter, vi mere eller mindre havde, det var noget serverdrift, og det var nogle lønninger. Andet var der virkelig ikke. Vi brugte ingen penge på markedsføring. Vi brugte, altså, det var så simpelt, som noget kunne være. Ja, nu får vi en lastbil igen.
Nu får vi en lastbil, ja. Jamen, det er jo taget ud til Mikkel herude i hans nye lokaler.
Ja.
Sådan er det. Christian, han kommer med. I får Creandum
Creandum
fra Sverige med, og nu begynder skaleringsfasen sådan, ja, for alvor. Men du bliver jo ikke på rejsen sådan for evigt i driften i hvert fald.
Nej.
Kan du prøve sådan at lige tage os med på den, fordi der sker jo lidt nogle ting, så er der.
Jamen, altså, der sker jo for det første det, at vi rejser en masse penge fra Creandum og vækster teamet, når at flytte lokaler et par gange, og hver gang man rykker hen i nye lokaler, så synes vi, det ser alt for stort ud, og så går der lige præcis 12 måneder, så tænker jeg, hvordan fanden skal vi være her i 12 måneder yderligere, fordi vi ansætter så mange mennesker. Har bare en super, super fed rejse. Vi har, altså, der er masser af knas internt, fordi det er der bare, når det går stærkt. Det er jo typisk de der billeder, man ser tegnet over iværksætter, at når folk tror udefra, at når det er bare kørt de linjer, så er det blevet skide mange penge værd. Altså, det er jo vitterligt hovedpine efter hovedpine. Det er skide sjovt at have de hovedpiner, men det er slet ikke så nemt, som man tror.
Ja, fordi det, når du tænker sjovt, så er det jo fordi, det er stadig et barn, og at nu skal man ligesom udvikle det.
Nå, man skal trives med kaos, og man ikke aner, hvad der kommer til at ske dagen efter. Og det tror jeg ikke mange, hvad skal man sige, arbejdstagere tager, fordi altså, vi ringede jo sammen 2 timer hver eneste aften, Anders og Christian og jeg ville sige, hvordan fanden løser vi den nation, og hvordan gør vi det her? Men når man kommer ind på arbejde næste morgen, så er man nødt til at sige, at det kører godt, og, fordi vi havde som regel også løst situationen. Men der er jo bare urimelig meget kaos altid behind the scenes.
Ja.
Og det skal man trives med. Når man tilbage til, du spørger om, jamen, vi rejser nogle flere penge i et par omgange fra en fransk kapitalfond, som jo også investerede i Picon, som jo lige har lavet en meget, meget flot exit.
Det må man sige.
ID Invest, super, super, super gode folk. Også investeret i Tonser, ved jeg.
Ja.
Så de har i hvert fald ramt nogle gode danske virksomheder, hvis man skal spørge mig.
Det må man sige. Vi har interviewet dem begge.
Er det rigtigt?
Ja, både fedt. Peter og Kasper Hulsen.
Ja. Jamen, der sker det hen ad vejen, at jeg sidder jo på ansvaret i Planday for hele vores produktteam og hele det tekniske team, og jeg tror, at det er cirka 60 medarbejdere fordelt over det største team i Danmark, og så har vi en 25-30 mand i Vietnam i Hanoi, hvor jeg startede udviklingskontor op. Vi kunne ikke få lavet vores apps i Danmark, så fløj vi til Vietnam og fik startet kontor op der. Og så har vi nogle folk siddende i London og lidt i Polen. Ja, det er nok
det
også mere
kunne jeg også stille en masse spørgsmål til.
Ja.
Så hvis folk sidder og tænker, at det skulle vi, men vi skal heller ikke sidde og snakke halvanden time, og jeg ved, der er meget mere, vi skal forbi. Men for det kunne vi have snakket også om, det der med at starte et remote team, og, eller tage til et andet land og kulturforskelle. Og
ja, det kan man snakke længere om, det der.
Ja, lige præcis. Men jeg ved, at du rejser tilbage hver tredje måned for ligesom at tabe ind på teamet, og du har et meget stort team, som du selv siger.
Ja. Jamen det, der sker, det er, at på et eller andet tidspunkt undervejs, altså som du også selv var inde på tidligere, så er der er jo ikke nogen af os, der har en... Altså Christian kommer jo fra en consulting-verden, så ved ret meget, hvad det er, han laver. Anders og jeg, det her er mit første sådan virkelige job, og der er jo ikke noget... Vi har ikke taget nogen ledelseskurser eller noget hen ad vejen, så det er jo hele tiden bare leading by doing. Og det fungerer rigtig godt for mig langt hen ad vejen. Jeg kan mærke, jeg rammer et tidspunkt, hvor jeg føler, det er svært for mig, hvad skal man sige, formidle de budskaber. Altså, jeg trives bedst med at snakke med folk. Egentlig synes jeg, meget af mit job gik ud på at sørge for, at der ikke var nogen gnidninger. Så meget af tiden gik jeg rundt blandt borgerne og siger, jeg kan høre, at ham herovre har et problem, har I snakket sammen om det? Eller altså, et problem med det produkt, vi lavede, at han sidder fast? Kan du ikke bruge at snakke med ham?
Du har ikke hands-on på selve programmeringen længere?
Nej, det havde jeg ikke til sidst, nej. Altså, fordelen for mig har altid været, at de første par år, der sad jeg selv og kodede det. Så der er helt sikkert nogen, der skriver flottere kode, end jeg gør. Men jeg kunne kalde bullshit på alt, hvad de sagde. Hvis de siger, at det kan ikke lade sig gøre, siger, altså selvfølgelig kan det lade sig gøre. Prøv lige at, så må du lige vende tilbage og komme med løsningen.
Ja.
Men jeg så egentlig altid mit job til at være den, der sørger for, at ting skete. Men vi vokser til en størrelse, hvor jeg kunne se, at det var egentlig ikke det, jeg selv rakte til længere, og var ikke motiveret af at sidde og lave PowerPoints og Excel-ark og modeller, som forecastede 36 måneder frem. Og det, der jo sker, det er, at lige pludselig, når man bliver med at sidde og lave noget, som man ikke er motiveret til, så bliver det bare svært. Og rammer sådan et helt mentalt tidspunkt, hvor jeg simpelthen går ned med stress. Altså, jeg kunne lige pludselig ikke, jeg havde svært ved at finde på, jeg har 15 km på arbejde og har kørt turen rimelig mange gange i bil. Lige pludselig kunne jeg simpelthen ikke finde derind. Og havde ganske enkelt morgen, hvor jeg næsten sidder og græder i bilen om morgenen og tænker, hvad fanden er det, der sker? Og sådan virkelig skal sidde og lige give mig selv lusinger, inden jeg går op på kontoret og siger, nu er det game phase, fordi de må ikke mærke, at der er et eller andet galt. Men sådan efter et par dage, så er jeg nødt til at gå op og sige til Anders og Christian, prøv gutter, jeg er simpelthen nødt til at sygemelde mig. Jeg troede aldrig, stress skulle være noget. Jeg altid synes, det var sådan en svækling af ting, men jeg må bare sige, jeg kan simpelthen ikke rumme noget lige nu. Jeg sover ikke om natten, jeg hænger ikke sammen.
Respekt for, at du gjorde det.
Jeg er glad for, at jeg gjorde det.
Det må også være en tung vej, altså sådan, fordi... Men jeg kan måske føle, det ved jeg ikke, om du føler det sådan føle alligevel samtidig med, som at jeg fejler, eller jeg sådan...
Jo, det var tungt at køre hjem. Jeg synes, det var, altså, det var tungt at skrive en mail ud til hele tiden. Jeg tror faktisk, det var Christian, der skrev den med mig, så se. Og det var sgu tungt at sætte ord på, ja. Og sige, nu er Mikkel væk, og jeg tror, vi aftalte 2 måneder, eller sådan noget. Det var sgu meget svært. Og jeg tror egentlig også, at teamet havde svært ved det, fordi der gik jo ikke mere end 1 eller 2 dage, før folk ringede til mig og sagde, jeg har lige et problem med ham her, eller jeg har et problem med det her stykke af produktet, hvad skal jeg gøre? Og jeg tænkte, jeg vil skide gerne hjælpe dig, men du er simpelthen nødt til at tage fat i nogle andre.
Ja. Fordi det er den erkendelse, der er vigtig. Mm. At man
er nødt til at give slip.
Bliver nødt til at give slip. Fordi du fejler nemlig ikke nogen. Altså, det gør, man har den følelse, at shit, man, nu kan jeg ikke være der. Men folk kan faktisk godt lave tingene, selvom du ikke er der.
Præcis. Det handler lige om de er bare vant til at spørge mig om alle de ting der.
Ja.
Og så sige, nu må du tage beslutningen selv, altså, og tage den ud fra, hvad du mener, der er det rigtige. Og det der sker, det er, at jeg har en god ven, som selv har prøvet det på tidligere, og han ringer til mig meget hurtigt og siger, du skal have fat i hende her til bøden. Og så i forvejen tænker jeg, det er sådan en lille alternativ behandling, og det lyder lidt skørt det hele. Men begynder at gå hos hende en gang om ugen, og ret hurtigt får jeg det egentlig bedre, og kan sove om natten igen, og jamen, så sad jeg og kiggede på fuglene ude i træerne, og ærnerne, der hoppede rundt. Ikke? Altså, det lyder sådan helt frelst, men det var lige det, jeg havde brug for på et tidspunkt. Og ender så rent faktisk med, jeg tror, jeg er hjemme i 4 måneder, inden jeg kommer tilbage til plandag. Men det, der sker for mig, det er, at jeg kommer aldrig rigtig mentalt tilbage. Og jeg tror, efter en 8-9 måneder derinde, er jeg nødt til at sige til Anders og Christian, gutter, det dur sgu ikke det her. Altså, det kommer ikke til at fungere med mig tilbage igen. Vi er nødt til at finde en måde, hvor jeg stopper i virksomheden.
Det er lige vel lang tid også, hvis det er sådan, du godt vidste det i forvejen.
Jamen, det er skide lang tid, men samtidig var det jo det firma, der startede hjemme i min stue på Nørrebro.
Ja, jamen,
det er jo også,
det er det.
Altså, det er jo det her igen på godt og ondt. Havde det været et almindeligt job, man havde, så havde man jo sagt op og taget et nyt job. Men det kunne jeg jo ikke. Altså, alt hvad jeg ejer har jeg i det her virksomhed.
Du har brændt ud?
Jamen, fuldstændig. Og det er jo en af de, hvad skal man sige, bagsæder, der er ved at være selvstændig, det er jo, at du kan ikke bare smide håndklædet i ringen, fordi det har jo en masse komplikationer for en masse mennesker. Altså det her med, at planen er drevet til en stor virksomhed, det betyder også, at man har ansvaret for en hel masse mennesker, at de skal have deres løn hver eneste måned. Og det kunne jeg mærke, den der på mine skuldre på det tidspunkt, det harmonerede slet ikke med hvad jeg kunne levere der. Og jeg tror, Anders og Christian blev både chokeret, men sådan... Bagefter kan de jo godt se, at det også var det helt rigtige. Så jeg tror ikke, at de var uenige. Jeg tror bare lidt, det var et chok, fordi hvad fanden gør vi nu?
Hvad med storene?
Der tror jeg, man... Nu skal jeg spørge, jeg ikke skal alle over en kamp, men investorerne er jo... Altså, de investerer ikke pengene for at være dine venner. De investerer nogle penge i din virksomhed, fordi at de skal forrente deres fond. Og jeg tror, det her er en meget normal ting for dem. Og jeg tror, det er meget normalt, at de ser en udskiftning. Og i den sidste ende, så tror jeg, altså for Planday, altså det der gør, at jeg den dag i dag er skideglad for min beslutning, er både, at det var fuldstændig rigtigt for mig selv, men det var også helt rigtigt for Planday. Jeg tror ikke, jeg var den rigtige længere til at drive det team og til den vækst, der skulle til. Jeg trives ikke med de ting, der skulle til. Vi fik ansat nogle folk på det tidspunkt, som var vant til at tage den rejse, som lad os sige, fra, fra 60 eller 80 mand, hvor mange der nu sad til det dobbelte, og var skide gode til det, jeg havde gjort det internationalt osv. Og så skal jeg jo se sådan objektivt på det og sige, jeg er jo investor stadig, eller aktionær i Plan D. Hvis jeg skal kigge på det udefra, så vil jeg hellere ham den anden til at bestride det job, fordi han forvalter mine penge bedre. Så jeg synes, det er det helt rigtige, og det er helt sikkert det samme med investorerne. De også har tænkt, jamen, de gutter der, de har en eller anden, hvad skal man sige, udløbsdato. På et eller andet tidspunkt, så er de ikke de rigtige til jobbet længere. Det, og det er også, det var vi også bevidste om, den dag vi tog den første investering af, og sige, på et eller andet tidspunkt, så er det ikke sikkert, at vi er den rigtige, eller vi er de rigtige personer til at vækste den her virksomhed længere. Der vil komme et eller andet tidspunkt. Så jeg tror ikke, der var noget af det for dem, som de ikke har set før.
De har også eksisteret sikkert længe. De har prøvet de her situationer før.
Præcis.
Ja, jeg tror måske bare, jeg var nysgerrig på, om de sådan havde et menneskeligt aspekt også. Altså, om de sådan også taler til, ved hvad, det er vi sagtens forstå.
Nå, men der var masser af opbakning, da okay, altså, det første gang der med, da, hvor jeg siger, at jeg har det skidt, der var de sgu rigtig gode til at sige, hey, du river lige 3-4 måneder ud, eller hvor meget det var på det tidspunkt, og så kommer du tilbage, når det er. Og så glæder vi os til at se, når du kommer tilbage. Så det var ikke fordi, det ikke var mennesker, helt sikkert. Jeg siger bare sådan, objektivt set på, så er det jo virksomheden, der er det vigtigste for dem.
Det er klart, de her investeringer, der ligesom
skal... De har puttet nogle penge i, ja. Så, men nej, det er søde, rare mennesker.
På det her tidspunkt, der er virksomheden også værdisat til ret mange penge.
Jamen, vi har jo rejst penge over en årrække, og ja, det er jo der, hvor... En naturlig del af det at rejse penge, det er, at man skal værdisætte, hvad virksomheden er, og det er jo, hvad nogen vil betale for. Så da jeg stopper, der rejser Plan D jo en, jeg kan ikke huske, om det er en C eller D runde, man rejser, men til en værdisætning på 120 millioner euro. Så ja, der er det jo en
det er jo næsten,
ja, det er sæt på en milliard danske kroner. Ja. Ja. Så der har det jo en ganske betragtelig værdi. Ja. Så det kan jeg også kun være glad for, kan man sige. Og i den runde sælger jeg jo en del af mine aktier også.
Ja, i den runde. Ja. Og beholder så nogen, så du stadig har noget af det.
Jeg har stadig en del aktier tilbage derinde, ja. Men selv også en del af dem, ja.
Men hvad så nu, fordi så stopper du jo faktisk. Men hvad foretager du dig så? Fordi at, nu er du siger, at jeg har ikke hjertet med længere, og der er stress og de her ting her. Hvordan får du ligesom koblet fra for sådan at... Og i øvrigt også finde ud af, hvad skal tilværelsen nu byde på? Altså, du har sikkert lige solgt en god chat af dine aktier og kunne sidde på en strand i Bali, hvis det var det, du ville resten af dit liv og pensionere dig selv. Men du skal finde ud af, hvad nu?
Ja. Ja, men min kone Denise og jeg kigger på hinanden og siger, hvad fanden gør vi? Altså, det er lige forløbet tager nogle måneder, hvor der skal findes en afløser for mig osv. Men vi ved godt, det er der, den kommer til at lande. Jamen, så bliver vi enige om, vi lad os gøre et eller andet drastisk. Så vi booker nogle flybilletter, nogle round-the-world-billetter, og tager ud og rejser 7 måneder, tager vores ældste datter ud, hun går i første klasse på det tidspunkt, tager ud af skolen for at forsøge om det. Og så har vi et sæt tvillinger, der går i vuggestue og siger, de kommer heller ikke de næste 7 måneder.
Sådan.
Ja, det bedste, vi nogensinde har gjort. Rejser i 7 måneder, og nogle ting var planlagt hjemmefra, og andre, der tog vi det, som det kom. Så det var en blanding af at bo på 5-stjernet hotel, og så køre rundt på New Zealand.
Ja, men du fortalte lidt om det, og jeg kan bare sige, altså hver gang jeg hører sådan nogle, nu tager jeg bare afsted historie, jeg får sådan en, og det ved ikke, det er nok også lidt på grund af det her coronakulder, hvor man også bare har lyst til at... Altså, var det H.C. Andersen, der sagde, at rejse, det er at leve, ikke? Ja. Altså, der er altså bare et eller andet om det. Du fortalte om, at I har været på autocamper-ture i New Zealand.
Ja, det er helt fantastisk.
Altså. Og været 7 uger i Thailand og på Hawaii. Altså.
Men også det at have tiden og undervejs. Så vi aner jo til sidst ikke, om det er onsdag eller søndag. Og det betød ikke en skid for os, der var ikke nogen forskel på, hvad vi skulle. Vi skulle bare slappe af, og selvfølgelig er der en hverdag, når man har 3 børn med. Ja. Og det var også hårdt. Men jeg tror, indstillingen fra start, det var, at vi kiggede på hinanden og sagde, at det her bliver en skidesjov tur. Det bliver også benhårdt. Men når andre fra start har aftalt, at det her bliver hårdt, så har man ligesom sat i scenen for, at jamen, så kan det ikke være værre, så bliver det faktisk, det hele bliver bedre. Det var skidefedt.
Var du så god til at koble fra os? Fordi jeg ved godt, du har så fundet en afløser, men altså...
Jamen, fedt spørgsmål. Nej, det var jeg ikke.
Nej.
De første 3-4 uger i Thailand altså, var svære, fordi jeg sad med min mobiltelefon i hånden hele tiden og ventede på, at nogen skulle ringe til mig. Jeg sad og tjekkede hver minut for at se, om der var kommet en ny mail ind med et eller andet vigtigt spørgsmål. Og det kom bare ikke. Så det der med sådan overnight og miste sin betydning på en eller anden måde. Jeg følte, jeg mistede min identitet, fordi hele mit voksne liv havde jo været Plan D. Det var det, folk kendte mig for, og det var også det, jeg selv... Det var sådan, min arbejdsdag forvirkede. Så det var meget, meget svært. Men efterhånden, som vi er væk, og derfor var turen det med at også tage væk og få en ny hverdag, var bare det helt rigtige for mig og os på det tidspunkt. Jeg var så blød i hele kroppen, men på en god måde, da vi kom hjem til 7 måneder. Altså sådan helt mere afslappet menneske. Så det var den rigtige måde at give slip på. Men det var en svær følelse i kroppen de første par uger, og overhovedet ikke at være vigtig længere, hvor jeg synes egentlig, at jeg har været jordens omdrejningspunkt i lang tid, og fandt ud af, at det var jeg faktisk overhovedet ikke. Der er, man er altid erstatelig.
Jeg tror netop, det er det der med identiteten.
Mm.
Ikke? Fordi at du er, altså en virksomhed i hvert fald i sin tidlige år, er bare meget founderne.
Mm.
Er det ikke det, man også snakker om sådan i investorkreds, at man vil have founderne med?
Ja. Ikke?
Der er også, når man taler cap table eller sådan noget, i forhold til investeringen, så skal man jo ikke have afgivet for meget, simpelthen, fordi man ved, at der er founding gap, er ikke sådan, det hedder?
Jo.
Altså, at hvis de simpelthen er udvandet for meget, så er de for umotiveret.
Så mister de interessen, ja.
Og sådan ting. Og det giver også god mening i øvrigt.
Nå, men man vil være sikker på, at de har hånden på kogepladen også, lige så vel som investorerne har
puttet
en masse penge i.
Det er klart. Også selvom vi er blevet store, ikke?
Mm.
Så er hele dit netværk, dine ansatte, altså dem, du taler med dem, du snakker med dem, din familie og så videre, de kender dig for, det var dig, der startede Plan-Day.
Ja.
Ikke?
Nå, men plus er der også den her, og så sige, hvad fanden skal jeg lave bagefter, fordi som du sagde, så kunne jeg godt have gået på tidlig pension. Det er der nok ikke særlig mange, der trives med som 40-årig eller 41-årig. Så jeg skulle finde på noget at lave, og jeg vil også sige, der er jo også en eller anden uro i kroppen, og så siger, hvad nu hvis jeg fucker helt op i det næste, jeg laver? Er det så bare, har jeg bare været skide heldig med det, jeg har foretaget mig? Altså, der er klart noget identitet i det. Så ja, sikkert.
Men, og hvad blev det så? Fordi du skal jo så sådan til at finde ud af,
ja, klart.
Hvad er så ude på den anden side? Skal du være en investor? Skal du, og i så fald, hvad skal man så investere i? Eller skal du starte noget nyt? Og hvad går overvejelsen sådan på undervejs? For du får jo altså 7 måneder til sådan at...
Jamen jeg tror i virkeligheden, de 7 måneder, det er ikke dem, jeg bruger. Der prøver jeg på at lade være med at tænke så meget på det. Det er faktisk først, da vi kommer hjem, at jeg går cirka et halvt år efter, vi kommer hjem. Og først der begynder jeg at tænke lidt over, hvad skal jeg egentlig tage mig til nu? Ikke at jeg ikke havde tænkt over det derude, men prøvede så vidt muligt at bare leve i nuet, da vi var afsted. Men kommer hjem og tænker, hvad skal jeg lave nu? Og jeg har interesseret mig meget for vin i mange år, og både købt for at drikke, men egentlig også købt for at investere professionelt i mit holdingselskab. Og brugt virkelig meget tid på at finde ud af, hvordan fanden kan jeg kombinere det talent, jeg tror, jeg har i hvert fald for at lave god software med min store passion for vin. Og så kommer ideen til ShareWine med at lave en markedsplads, hvor man handler. Egentlig fordi jeg har handlet meget vin, hvad skal man sige, på det grå marked, egentlig, som egentlig bare betyder, at vine, som man ikke kan få i butikkerne, af den ene eller anden årsag. Og så lave en markedsplads for god vin. Og det går jeg simpelthen bare, det kaster jeg mig ud i. Og har så et par gode venner, som jeg har lært at kende igennem vin, som jeg fortæller ideen om, lidt på samme måde, som jeg fortalte om ideen til Anders for mange år siden omkring Plan-Day. Og de siger med det samme, okay, det lyder skide fedt, det vil vi også være med i det der. Og får brugt en masse tid på at finde ud af, hvad fanden er der? Er der et marked for det her? Og hvordan får man lige fundet alle de der helt basale ting, som hvad skal det hedde, hvor man både kan få et domænenavn, og som lidt klinger og så videre. Og så kaster jeg mig i krig. Altså, så går vi live med, jeg får ansat en udvikler, som jeg stoler blind på, har arbejdet for mig tidligere i mange år. Og så går vi sgu i gang med at lave det her ShareWine, som er det, jeg laver nu. Og der må man bare sige, at jeg har hånden fuldstændig på kogepladen. Jeg har afholdt alle udgifter og arbejdet gratis selv i, nu snart 2 år, jeg har været i luften, og betaler glædeligt. Fordi jeg tror på det lange perspektiv i det her. Jeg tror virkelig, der er en åbning for os i markedet. Samtidig kan jeg jo sagtens stå om 2 år, og så er pengene sluppet op, og vi lykkes ikke. Vi kom ikke i mål med de ting, vi gerne ville. Og det har jeg sådan gjort op med mig selv, og det er nok sådan, man er professionel investor også, vil jeg tro det, at sige, jamen nu får den alt, hvad den kan trække. Det er ok at fejle, hvis man har givet det sit bedste forsøg. Og det er egentlig også det, jeg går ind i det her. Selvfølgelig vil der være en stor stolthed i at sige, den gik sgu ikke. Men over for mig selv vil jeg faktisk have det ok, hvis jeg siger, jeg gjorde i hvert fald det allerbedste, jeg kunne. Vi har ikke siddet på vores flade røv og ventet på, at tingene skulle ske for os. Nu gør vi det allerbedste, vi kan.
Men jeg håber, at lige præcis den mentalitet, det er også sådan, man starter sin første virksomhed med. Fordi det er sådan set fint nok at have et mål om, at man gerne vil tjene gode penge og skabe arbejdsplads, eller hvad det nu er. Men på forhånd og har sagt til sig selv, at det er okay at fejle. Det er okay, hvis det her det ikke lykkes. Bare vi gør vores bedste i virkeligheden. Fordi der er ingen, der er perfekte her i den her verden. du har de kompetencer, du har, når du starter.
Ja.
Og det, kan du, det er så det, du har arbejdet med, kan man sige.
Jamen, præcis.
Og så også for den sags skyld også komme til den erkendelse at sige stop i tide nogle gange.
Den er nok svær, ja. Ja. Så det er nemt det, jeg sidder og siger lige nu, ikke? Men det kan jo være, at jeg på et eller andet tidspunkt siger, nu kan jeg simpelthen ikke finansiere det her længere.
Præcis.
Og det kan godt være, det, som du selv siger, det er svært at trække den stress an. Men det tror jeg nu ikke, vi kommer til, fordi vi har virkelig fart på.
Ja.
Som vi også har været inde på, altså det der driver det, skal jo ikke være... Det skal jo ikke være pengene, som det motiverende. Altså, vi havde i mange år sådan en intern snak i teamet, det her med, at jamen, hvis der var en medarbejder, som kom og sagde, at jeg skulle ved at stoppe, men måske hvis jeg lige fik 3.000 kroner mere om måneden i løn, så ville jeg blive her. Jamen, det er jo bare at tisse i bukserne. Jamen, så er du glad i de næste 30 dage, men så har du glemt den lønforhøjelse. Altså, hvis du ikke har motivation længere, så giver 3.000 kroner om måneden altså ikke.
Nej, det er ikke det handler om.
Nej, så skal man hellere sige til folk, at vi er skide glade for den indsats, du har givet her. Og pis fedt, og hvis du nogensinde får lyst til at komme tilbage, så sig til. Men nu er det nok tid til, at du skal prøve noget andet.
Det er jo det. Enten så det er jo, det kan være kulturforankret. Det er jo slet ikke for at sige, at man skal det om planedag. Men det kan være kulturforankret, at man bare ikke passer ind i den kultur, eller at de arbejdsopgaver, man har, bare ikke er, altså det er for kedeligt, eller man bliver ikke, whatever, altså der kan være så mange ting.
Man har brug for noget nyt. Man har brug for noget nyt.
Måske bare brug for luftforandring. Ja. Ikke? Altså millennials i dag, det er jo ikke sådan, at man bliver 40 år på arbejdsmarkedet, som min kære far, han blev, altså hvis de har været der 5 år, så er det godt.
Ja.
Det er rigtig, rigtig godt.
Jamen jeg vil sige, vi havde, i Plante har vi haft flere medarbejdere, som faktisk er stoppet og kommet tilbage, og det er der jo noget super fedt i, at når man stopper et sted, at man faktisk vejer det så højt, at man har lyst til at komme tilbage senere.
Ja, det er fedt.
Ja.
Ja, det må også være rart, altså sådan en...
Og det giver noget stolthed.
Ja, ikke?
Jo, 100%.
Så man bygger noget, som ikke bare er en bæredygtig forretning, men et sted, folk kan lide at være.
Folk synes, det er rigtig fedt.
Ja.
Altså, der er altid blevet arbejdet hårdt, men folk bliver sat pris på.
Mikkel, tusind tak, fordi at... medmindre du har noget på falderæbet?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, det har været super spændende og super glad for at få lov at være med.
Det var rigtig, rigtig sjovt. Og for en gang skyld være ude fysisk, faktisk. Altså, nu nævner jeg det, corona-kugle igen. Det er bare...
Og vi sidder 2 meter fra hinanden, jo.
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Men det var hyggeligt. Og tusind tak, fordi vi måtte høre din historie, og alle held og lykke i øvrigt med Shadowmind. Jeg var lige inde og se, det er godt nok en, det var noget lær, du har fået bygget op allerede.
Ja, vi har en del vin stående.
Ja, det må man sige. Hvad hedder det? Og hvis folk vil se lidt mere til det, så kan de selvfølgelig klikke links i show notes. Tusind tak, Mikkel, for din tid. Og...
Det er mig, der takker. Det var rigtig spændende.
Det var altså historien om Mikkel fra Plandag, som nu er tilbage som iværksætter med projektet ShareWine. Jeg har ikke andet at sige til dig end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.